09.00.00 valsts drošības dienesta darbība, programmas mērķis, īstenot valsts politiku valsts drošības jomā, galvenās aktivitātes, informācija klasificēta, programmas izpildītājs, valsts drošības dienests, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 18 786 747 787 828 0 20 18 0 45 235 232 302 307 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 189 847 447 448 16 95 694 4263 804 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6,32,50,123,6 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 441,849,441,849 SK. Prioritāri pasākumi 304044 valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana 277 887 277 887 tiesiskā regulējuma īstenošana 26 57 26 157 citas izmaiņas 137 805 137 805 izdevumu pārdali no valsts budžeta resora 74. Gads kārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas. Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai MK 29.09.2020. prot. Numur 56 51 110 836 610 836 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 26 969 26 969 iekšējā līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas izdevumu sekšanu 26 969 26 969.